qalalaasaha Suudaan ayaa ku fiday koonfurta Suudaan ee dariska la ah dalkaas iyadoo 7 qof lagu dilay qaar kalena la dhaawacay halka la bilqaystay dukaamo badan kadib mudaharaadyo ka dhacay magaalooyinka koonfurta Suudaan oo laga soo horjeeday dil loo geystay dadka soo jeeda koonfurta oo lagu dilay gobolka Al Jazeera ee bartamaha Suudaan kadib markii ay ciidamadu la wareegeen caasimadda gobolkaasi ee wadmadani 7 koor inkastoo koonfurta Suudaan ay ka go'day Suudaan inteeda kale sanadkii 2011kii kadib 10 sano oo dagaal dhig badan ku daatay waxa hadana dhanka kale kumanaan qof oo ka soo jeeda koonfurta Suudaan ay wali ku nool yihiin magaalooyin iyo gobolo dhowr ah oo ka tirsan dalka Suudaan kuwaas oo qaarkood shaqaale xilliyeed ka ah qorshaha beeraha ee gobolka Jazeera ee bartamaha dalka Suudaan dadkan ayaa intooda badan ku nool xaafado ku yaala duleedka magaalooyinka gobolkaasi oo lagu magacaabo Al-Kanabi waxana ku nool beeraley iyo shaqaale kuwaas oo intooda badan ka yimid gobolada Darfur iyo Kordofan ee galbeedka dalkaasi kadib markii ciidamada Suudaan ay dib ula wareegeen gacan ku haynta wadmadani 12kii bishan Janaayo deegaanka Kombo Qamsa ee bariga galbeedka jasiira ayaa marti geliyay rabshado abaabulan iyadoo dabley hubaysan ay weerar ku qaadeen dad rayid ah oo ku sugnaa deegaankaasi halkaas oo ay ku dileen 13 qof oo ay ku jiraan muwaadiniin u dhashay koonfurta Suudaan ka hor inta aysan gobolada kale ka dhicin dhacdooyin kuwan la mid ah dhanka kale xoogga taageerada degdeg ah iyo garabka siyaasadda ee isbahaysi iyo taqaddum ayaa ku eedeeyay canaasir ka tirsan ciidamada difaaca Suudaan oo hoggaaminaya Abu Aqal Kikil inay geysteen xadgudubyo iyo dilka dadka rayidka ah iyagoo ku marmarsiyoonaya inay garab u ahaayeen ciidamada taageerada degdeg ah warbixintan ayaa dirada saari doonta sababta ka dambeysa in dagaalka ka socda qayb ka mid ah gobolka Jazeera uu u soo fido koonfurta Suudaan waxaan kaloo ku dul istaagi doonaa sida loo bartilmaameedsaday dadka ka soo jeeda Suudaan ee ku nool magaalada Juba ee caasimadda koonfurta Suudaan iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi sarkaalka tirsan dowladda Suudaan oo codsaday inaan magaciisa la shaacin ayaa Al Jazeera nad u sheegay in in ka badan 15,000 oo calooshood u shaqeystayaal ah oo u dhashay koonfurta Suudaan ay ka qayb qaadanayaan dagaalka ka socda Suudaan iyagoo garab siinaya ciidamada taageerada degdegga ah kuwaasoo inta badan kooxdaasi u qaabilsan weerarada madaficda iyo gantalada ciidamadan ayaana qayb weyn ka ah dagaalada ka socda gobolka Darfur galbeedka Kordofan Khartoum Al Jazeera iyo Sanaar kumanaan ka mid ah ciidamadan ayaa lagu dilay dagaalada halka tobnayo kalena gacanta lagu dhigay sarkaalkan magaciisa qariyay ayaa intaasii ku daray in ka qaybgalka calooshada shaqeystayaasha koonfureed ay aad ugu badan yihiin dagaalada ka socda koonfurta gobolada Jazeera Wadul Hadaad iyo Al-Xajul Abdallah waxaana hadda ciidamada horle loo daad gureynaya deegaanada Al-Hasaahisa iyo Al-Kamlin halkaas oo ay ka socdaan iska horimaadyo u dhaxaya ciidamada dawladda iyo xoogga taageerada degdeg ah sarkaalkan ayaa sheegay in taliyaha sirdoonka dawladda Suudaan Axmed Ibrahim Mufaddal uu booqasho ku tagay koonfurta Suudaan kaar inta uusan u raacin Cabdi Fitaax Al-Burhaan magaalada Juba halkaas oo lagu gudbinayay madaxweynaha koonfurta Suudaan Salva Kiir xogta in calooshood u shaqeystayaasha ka soo jeeda dalkiisa ay qayb ka yihiin dagaalada Suudaan Salva Kiir ayaa dhankiisa ku wargeliyay dhinaca Suudaan in ragga hubaysan ay ka tirsan yihiin kooxaha ka soo horjeeda dowladdiisa wuxuuna ballan qaaday inuu Suudaan kala shaqeyn doono sidii wax looga qaban lahaa calooshood u shaqeystayaashaasi u gudbay dalka Suudaan Mas'uul ka tirsan dawladda ayaa sheegay in gobolka Jazeera ay ka dhaceen dhowr xasuuq iyo xadgudubyo baahsan oo ciidamada RSF u geysteen dadka rayidka kuwaas oo ay ka mid yihiin dilal qorsheysan kufsi iyo dhac hantiyadeed oo socday muddo sanad ah taasoo abuurtay carab baahsan kadib markii la xoreeyay magaalada Wadmadani mas'uulkan ayaa warbaahinta u sheegay in qabsashadii magaaladaasi kadib ay dhaceen falal argoosya falalkaas oo ay ka mid ahaayeen in 20 qof si bareer ah loo dilay wuxuuna sheegay in dadkaasi la dilay ay ahaayeen kuwii garabka u ahaa ciidamada RSF ee xasuuqida wuxuusnimada ay ka geystay gobolka ayna ku jiraan 5 qof oo ka soo jeeday koonfurta Suudaan sida laga soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Suudaan waxa uu sheegay in madaxa dawladda Suudaan ee Cabdi Fitaax Al-Burhaan uu sameeyay guddi baaritaan si loo ogaado kuwa mas'uulka ka ahaa dilka loo geystay dadkii looga shakisanaa inay garabka u ahaayeen ciidamada RSF ta Malik Agar gudoomiye ku xigeenka dawladda Suudaan ayaa sidoo kale ku nuxnuxsaday in dawladdiisu aanay cidna u ogolaan doonin inay sharciga baal marto isaga oo tixraacaya falalka argoosiga ee ka dhacay meelaha qaar ee ciidamada Suudaan dib ula wareegeen gacan ku hayntooda Malik Agar ayaa bayaan soo saaray ku xaqiijeen dadkii ka dambeeyay dilalkii qalalaasii ka dhacay gobolka Jazeera su'aal laga weydiin doono falalkii ay ku kaceen lana horgeyn doono cadaaladda iyo isla xisaabtanka isagoo hadalkiisa sii wata ayuu agar ugu baaqay bulshooyinka ay dhibaatadu saameysay ee gudaha Suudaan iyo koonfurta Suudaan inay isdejiyaan inkastoo dhacdadaasi ku tilmaamay inay tahay dareen xanuun badan wuxuu hadana dhanka kale ku buuriyay shacabka labada dal inay ka fogaadaan sii kordhinta qalalaasaha argoosiga tan iyo markii taliska ciidamada taageerada degdegga ah uu qirtay jabka ciidamadoodu lagu gaarsiiyay magaalada Wadumadani ee xarunta gobolka Jasiira. Waxaa soo baxay hadallo isdaba joog ah oo ay soo saarayeen ciidamada Suudaan iyo ururo siyaasadeed oo kala duwan, iyadoo ay berber socdeen olole laga sameynayay baraha bulshada ee dowladda Koonfurta Suudaan, iyagoo ku sifeynayay wixii ka dhacay deegaanka Kombo Qamsa inay ahaayeen beegsiga isirsifeynta. Fiidnimadii Arbacada ee ina dhaaftay ayay ahayd markii dad reer Koonfureed ay weerareen diblomaasi ka tirsan safaaradda Suudaan oo ku sugnaa mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Juba. Waxaana weerarka ku soo qaaday diblomaasiga qaar ka mid ah dhalinyaro caraysan oo muwaadiniintooda lagu dilay gobolka Aljazeera. Ciidamada ammaanka ee dalkaasi ayaana soo farageliyay xaaladda, iyagoona diblomaasiga dibadda uga saaray hoteelka, kadibna waxa ay gacanta ku dhigeen raggii soo weeraray. Subaxnimadii Khamiista magaalada Juba waxaa ka dhacay dibadbaxyo ay dhigayeen 10 qof, kaasoo ka bilowday afafka hore ee safaaradda Suudaan ay ku leedahay bartamaha magaalada, waxaana mudaharaadku uu si degdeg ah ugu fiday suuqyada iyo xaafadaha ay degan yihiin kumanaanka qaxootiga ee Suudaaniyiinta ah ee magangelyada u soo raatiday Koonfurta Suudaan kadib markii uu qarxay dagaalka Suudaan, kuwaasoo tiradoodu lagu qiyaasay ilaa 650,000 sida ay sheegtay qaramada midoobay. Sarkaal ka tirsan jaaliyadda Suudaan ee ku sugan Koonfurta Suudaan oo codsaday inaan la shaacin magiciisa ayaa shabakada warbaahineed ee Aljazeera u sheegay in goobaha ay xadgudubyadu ka dhaceen ay ka mid yihiin xaafado ay degan yihiin Suudaaniyiinta oo ku yaala magaalada Juba, iyagoo la beegsaday dukaamo ay ku leeyihiin suuqa magaalada. Sida uu sheegay sarkaalku, waxaa kaloo ay dhacdooyinkani sababeen bililuqo iyo burbur loo geystay dukaamo badan oo ku yaala suuqyada caasimada dalkaasi. Sidoo kale, qalalaasan maalinkii labaad ka dhacay magaalada Juba iyo magaalooyin kale ayaa waxaa dilo loogu geystay 3 qof, halka lagu dhaawacay 17 kale oo ka tirsan jaaliyadda Suudaan. Weerarkii ugu dhiigdaadashada badnaa ayaa haddii loo geystay in lagu magacaabo Doctor Cabdiraxmaan Cumar oo ka dhacay magaalada Waawu, iyo weerarkii lagu qaaday xubnaha qoyskiisa oo ku sugnaa gurigooda. Sidoo kale, booliska magaalada Awila ayaa dadka Suudaaniyiinta u daadgureynayay mid ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Awila kadib markii 10 dhalinyaro ah oo baangado wata ay weerar ku qaadeen dad u dhashay Suudaan oo ku sugan suuqyada iyo xaafadaha magaaladaasi. Subaxnimadii Sabtida magaalada Bare ee xarunta gobolka Jongoliya waxaa weerar lagu qaaday dad Suudaaniyiin, iyadoo lagu weeraray dhagaxaan iyo qaruurado faaruq ah, taasoo keentay in tiro ka mid ah dadkaasi ay dhaawacmaan, halka la gubay qaar ka mid ah dukaamadoodii. Joseph Edman oo ka mid ah shaqaalaha hay-ad ajnabi ah oo ku sugan magaalada Juba ayaa sheegay in inta badan dadkii ka qayb qaatay weerarkii lagu qaaday dadka reer Suudaan iyo hantidooda ay ahaayeen kooxo qaswadayaal ah oo lagu magacaabo Nigaris, iyo kooxo kale oo dambiiliyaal oo ka faa'iideysanayay xiisadda iyo carada qaar ka mid ah muwaadiniinta Koonfurta Suudaan, iyadoo hadafkoodu ahaa inay dhacaan dukaamada iyo shirkadaha ganacsiga kadibna ay dab qabadsiiyaan ka hor inta aysan maamulku soo faragelin. Madaxweynaha Koonfurta Suudaan Salva Kiir ayaa shalay oo Jimca ahayd kadib markii uu la kulmay saraakiisha ammaanka, waxa uu amar ku bixiyey in la ilaaliyo dadka Suudaaniyiinta iyo hantidooda, wuxuuna soo saaray go'aan uu ku mamnuucayo dibadbaxyada ay dhigayaan dhalinyarada caraysan ee ka dhacay meelo kala duwan oo ka tirsan caasimada iyo magaalooyinka kale. Waxa uuna amray in sharciga la horkeeno cid walba oo lagu cadeeyo inay ku lug leedahay falal guracan sida boobka iyo bililiqada. Muwaadiniinta Koonfurta Suudaan waxay weli u haystaan Suudaan dalkooda hooyo, si la mid ah muwaadiniin badan oo Suudaaniyiin ah iyaguna u haystaan Koonfurta Suudaan dalkooda hooyo. Tani waxay sabab u tahay taariikhda aan wadaagno. Sidaasi darteed, dowladda Koonfurta Suudaan waxa waajib ku ah inay ilaaliso, ayuu Salva Kiir ku yiri khudbad uu telefishinka ka jeediyey, isagoo ka hadlayay dil muwaadiniin u dhashay Koonfurta Suudaan loogu geystay Suudaan. Salva Kiir wuxuu ka digay in falkan arxan darada ah ee ka baxsan bani aadantinimada, kuwaasoo lagu beegsanayo dadka rayidka ee aan waxba galabsan ee ka soo jeeda Koonfurta Suudaan, laguna eedeeyay inay geysteen ciidamada qalabka sida ee Suudaan, ay horseedi karaan xasuuso adag, murugo iyo dareen qiiro lana xambaarsan. Ganacsato u dhalatay dalka Suudaan oo in ka badan 10 sano ku noola magaalooyinka Juba iyo Waawe ee Koonfurta Suudaan ayaa ku tilmaamay waxa ku dhacay inay yihiin musiibo. Dadka reer Suudaan ayaana ku nool xaalado qalafsan oo ka jira magaalooyinka Koonfurta Suudaan, waxayna khatar ugu jiraan in nafta la dhaafiyo kadib markii la bililiqaystay hantidoodii lana gubay dukaamadoodii. Boqolaal Suudaaniyiin ayaa miciin biday xarumaha booliska ee dalkaasi si naftooda iyo qoyskooda u badbaadsadaan, iyadoo looga baahan yahay dowladda Suudaan inay soo farageliso dadka doonaya in dalkoodu ku laabtaan.